подкасти Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – представник штабу Світлани Тихановської у питаннях економічної реформи, економіст Олесь Оляхнович. Олесь, привітання!
Добрий день!
Я пропоную поговорити про некілька економічних сюжетів останніх тижнів, які навпрост тичаться і будучині білоруської економіки, і навпрост кишеняв звичайних білорусів. Перше питання – це дефолт. Після того, як білоруські влади заплатили по некоторих довгах у білоруських рублях, пройшов певний період, так званий льготний період, після якого міжнародні рейтингові агентства почали реагувати на такий, як би мовити, афронт. Відреагували вони по-різному. Агентство Муді винесло вердикт – дефолт. Білоруська економіка оказалася в стані дефолту. Інше агентство Fitch понизило довготерміновий рейтинг Білорусі до узровню RD, это значит обмежованный дефолт, чи дефолт по особных обов'язаннях. Ну, так бы мовить, по дефолт. И нарешті еще одно агентство, Standard & Poor's, в уголе, насколько я ведаю, не комментовало вот ситуацию на финансовом рынку Беларуси. Ну, звичайно, вердикт вот менавіта гэтай, так бы мовить, тройки, великой тройки, это и есть дефолт. А тут отримливается, как часто в Беларуси, что в политике, что в экономике, ни два, ни полтора. Белорусский Минфин пиаречил вот этому вердикту Муди, кажучи, что это все неправильно, что Муди там политично ангажованный, что в огуле мы тут ни при чем. Олесь, вот как бы, как ты сказал, на чем сердце успокоится? Вот это дефолт, это не дефолт. И какие наступства будет иметь вот такая, ну, до певной ступени непевная ситуация?
Гэта, безумоўна, тэхнічны дэфолт. Ён прызнаны двумя з трох найбуйнейшых крэдытных рэйтынгавых агенцтваў. Гэтага дастаткова, гэта ведаеце, як у боксе, як і на выбарах. Калі большасць галасуе, што гэта дэфолт, то для інвестараў гэта адназначна азначае дэфолт. Такая практыка ў свеце. Не трэба чакаць, калі ўсе тры аб'явяць аб гэтым. Так? Таму дэфолт ёсць. Па сутнасці, для саміх каціровак беларускіх еўрааблігацыях, аблігацыяў, не шмат змянілася. Яшчэ да прыняцця гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі, у апошні дні да прыняцця, ўжо беларускія еўрабонды на міжнародных фінансавых рынках каціраваліся на ўзроўні 5-15% ад наміналу. Так? Тобто хтосьці з інвестараў, які заплаціў $100 за одну паперу, ці там $1000 за одну паперу, зараз можа яе прадаць там за $5 або $15 ад $100. Так? І то не факт, што прадасць, таму што іх ліквіднасць вельмі нізкая і не кожны хоча набываць такія паперы. То бок 5-15% ад наміналу – гэта апошнія здзелкі, якія былі. То бок не шмат тут змянілася. Зменаў для рэжыму таксама не вельмі шмат, таму што яшчэ да гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі і да абвяшчэння самой беларускай, самімі беларускімі уладамі, беларускім рэжымам, ніхто пазычаць Беларусі не збіраўся, так? Не гледзячы на такія аптымістычныя нейкія прагнозы Міністэрства фінансаў Беларусі, іншых урадавых чыноўнікаў, што выйдзем на рынак Кітаю, аблігацыяў, рынак аблігацыяў Маскоўскай фондавай біржы, ні Масква, ні Пекін, ні Баку, ніхто з іх не пазычаў новых грошай беларускаму рэжыму. Але тое, што змянілася цяпер пасля дэфолту, гэта тое, што цяпер не толькі дзяржава не зможа пазычаць ўжо фармальна, а не зможа таксама пазычаць прыватны і дзяржаўны бізнес. То для прадпрыемства, па сутнасці, закрыты выхад на міжнародныя рынкі. Для некаторых з іх ён і так быў закрыты, бо яны былі пад санкцыямі. Для іншых прыватных, напрыклад, Еўраопт, яны разважалі, ці не выпусціць акцыі, аблігацыі на, напрыклад, лондонскай фондавай біржы. Цяпер гэта стане немагчымым, бо калі дзяржава аб'яўляе аб дэфолце, то ніхто не пазычае і прадпрыемствам.
Дзяржаву абвяшчаюць у дэфолце.
выпадку сама дзяржава абвесціла аб дэфолце, то бок, ну, гэта ж не так, што крэдытныя рэйтынгавыя агенцтвы самі гэта вырашылі, так? Мінфін і Нацбанк сумесна вырашылі за палітычнай.
Это вельмі важна, што вы сказалі, што нават прыватнікі беларускія, нават там ворагі Лукашэнкі, умоўна кажучы, но калі яны беларускае прадпрыемства, то я так разумею, што на міжнародных рынках фінансавых яны не могуць нічога пазычаць.
Ведаеце, нам і да гэтага рашэння ўсё роўна ім было вельмі дорага. Я памятаю, Еўроопт прыміраўся, каб выйсці якраз такі на лондонскі фондавы рынак. Але прыняў рашэнне, наколькі я разумею, што гэта занадта каштоўна і ў такіх палітычных умовах не атрымаецца паспяхова выпусціць, ну, вось, фінансавыя інструменты свае. Таму гэта было адклікана, замарожаны гэты працэс. Ну, але зараз фармальна ўжо вядома, што нават калі хтосьці вырашыць нешта такое правесці, гэта не атрымаецца. Я думаю, нават не знойдуцца інвестыцыйныя банкі, якія бы за гэта ўзяліся. Так, надта Беларусь сталася таксічнай. Але ёсць адна рэч, якая мне вельмі турбуе, гэта тое, што гэта будзе мець уплыў і на новую Беларусь. Так? То бок рэжым нас як бы цягне на дно. То бок ён не толькі сябе цягне на дно, ён усіх нас зацягне. Таму што гэта першы ў гісторыі Беларусі пакуль што тэхнічны дэфолт. Тэхнічна азначае, што грошы ў дзяржавы яшчэ ёсць, але па розных іншых прычынах яна не можа іх аплаціць альбо не хоча іх аплаціць працэнты па аблігацыям. Таму абвяшчае вось такі тэхнічны дэфолт. Гэта будзе азначаць, што ў будучыні працэнтныя стаўкі па беларускаму дзяржаўнаму доўгу і па прыватнаму доўгу, таксама доўгу прадпрыемства, яна будзе вышэйшая, чым яна была бы, калі б гэтага дэфолту не было.
Так што гэта... То есть, я так зразумеў, што нават Ціхановская будзе прэзідэнтам, вы будзеце там, я не ведаю, міністрам эканомікі ці фінансаў, а як бы рызыка за той дэфолт, за дэфолт 22 году, яна будзе ўстаўлена ў працэнт на любыя беларускія каштоўныя паперы.
Абсолютно так. То бок неважно, хто, нават калі Лукашенко праведзе новыя свабодныя выбары і ў іх пераможа, ці пераможа Светлана Ціхановская, ці Віктор Бабарыка, ці хтось новы, то ўсё роўна вось кошт выпуску еўрааблігацыі, ён будзе вышэйшы.
Рынак памятае такія катастрофы.
Так, гэта не азначае, што Беларусь ніколі не атрымае пазыкаў. Не, яна атрымае шмат прыкладаў Аргентына, Грэцыя, калі пасля дэфолту ім пазычалі, але кошт будзе вышэйшы, так? Ну, гэта ведаеце, як з інфляцыяй. У Польшчы нізкая інфляцыя, вы можаце ўзяць, ну, цяпер ужо не, але яшчэ паўгады таму вы маглі ўзяць крэдыт на іпатэку пад 2% гадавых, так? А ў Беларусі ў той самы час 10 і вышэй. Ну, пасля выбараў там было і 20 вышэй працэнты гадавых, так? Так што, ну, гэта ёсць вось канкрэтны уплыў вось гэтага рэжыму на беларускую эканоміку для беларусаў на будучыню, на жаль.
А вот скажите, такое пытание, вот я ведаю, оно в экономичных колах обмерковывалось. Чому белорусские влады приняли такое решение относно, ну, в масштабах державы абсолютно незначной суммы? Там шла размова про 22 миллиона долларов. Ну, для державы это по великому рахунку копейки. Можно было что-то сэкономить, здесь теперь охопить какой-то кредит. Ну, я не ведаю. Справа тем, что, насколько я разумею, частка белорусских резервов забликованная. Но далеко не все. Далеко не все. И при жадании, ну, миновито гэты, вот, как бы, дох заплатить долярами, евро, чем там, было, экономисты кажут, можно. Чому было вырашено, что не, вот мы вот с этого дня, вот миновито нават гэтую невялікую суму мы платіць не будзем. Это як бы, чтобы рускім прыемна зрабіць. Ці падумалі, што ай, всё роўна, як бы, ну, гэта заплацім, а потым большае прыйдзецца і ай. Вот як вы тлумачыце, чаму?
Маё разуменне наступнае. Я бачу тут палітычны і эканамічны стымул. Палітычны, гэта, канешне, тое, што калі ў краіне не да законаў, то эканамічныя рашэнні, яны прымаюцца нерацыянальна, яны прымаюцца ў тым ліку пад уплывам эмоцый, так? То бок, магло быць так, што ведаеце. Лукашэнка пакрыўдзіўся на гэтак званыя не сяброўскія краіны і вырашыў ім адпомсціць, так? Чаму не? Бывае такое. Эканамічны стымул таксама не маргінальны, бо можна палічыць на пальцах, колькі ў нас засталося ліквідных валютных рэзерваў, каб падтрымліваць курс беларускага рубля і сплошваць дзяржаўны доўг. Агулам іх 7,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. З іх 3,1 мільярда долараў гэта залатыя рэзервы, то бок рэзервы ў золаце. Іх не так лёгка памяняць, асабліва калі, напрыклад, Еўрапейскі цэнтральны банк увёў санкцыі супраць на любыя аперацыі з беларускім нацбанкам, так? То бок, ну, іншыя краіны таксама могуць паглядзець так сабе, ну, не займацца такімі аперацыямі нацбанка.
Золатам наўпрост доўг выплаціць нельга. Надо продать золото.
Ну, треба продать золото, я так само думаю, я не ведаю докладно, якая частка золотых злитков яны знаходятся у самой Беларуси, так? Магчыма, до войны большая частка, ці вся частка этого золота, яна знаходится у Нацбанку. И таким чином не так легко их поменять, сам, так? Вывести, а увести валюту на золото. Идем далей. 1 миллиард 400 миллионов долларов. Это так званые СДР по-ангельску, альбо па-беларуску спецыяльныя правы запазычанняў. Гэта адмысловая валюта міжнароднага валютнага фонду, якая была павелічана не так даўно, аб'ём для ўсіх краін свету, у тым ліку для Беларусі. У Беларусі іх мае 1,4 мільярды долараў. Гэта тыя сродкі, якія Беларус мае статыстычна, то бок ёсць гэты запіс на старонцы Нацбанку, але далёка не факт, што Нацбанк змог бы іх адмяняць на жывую валюту. Каб гэта зрабіць, мусіць быць запытанне з Нацбанку ў дэпартамент СДР у міжнародным валютным фондзе, і міжнародны валютны фонд мусіць зацвердзіць гэта. Былі выпадкі, калі краіны з дыктатарскім рэжымам высылалі такія запыты, і нягледзячы на тое, што МВФ абавязаны гэта зрабіць, так? Калі ёсць запыт, то МВФ абавязаны гэта зрабіць. Але былі выпадкі, калі МВФ не хацеў рабіць публічнага скандалу і прасіў краіну, якая дасылала такі запыт, каб адаслала свой запыт, каб яны не ставілі гэтае пытанне на галасаванне, бо ёсць, як бы, ёсць аўтаматычная працэдура, але можна паставіць пытанне на галасаванне. І падчас такога працэсу можна прызнаць, што беларускія ўлады не з'яўляюцца легітымнымі, і такія СДР не будуць, ну, ніхто іх не памяняе. Такім чынам, вось гэтыя 1 мільярд 400 мільёнаў долараў, яны больш фігуруюць на паперы, а гэта ўлады могуць нават баяцца гэты механізм выкарыстаць, так? Бо ён можа скончыцца публічным скандалам. Гэта яшчэ больш будзе панікі сярод беларусаў, сярод фірмаў. Застаецца 3 мільярды долараў валютных рэзерваў, так? З гэтых 7,5 мільярды долараў. 3 мільярдаў долараў, частка гэта розныя валюты, гэта і гэта не самі валюты жывыя, а гэта могуць быць інструменты фінансавыя, то бок гэта могуць быць аблігацыі там ЗША, аблігацыі Еўрапейскага цэнтральнага банку і гэтак далей.
Але я так разумею, дастаткова ліквідныя, которые хутка можна прадаць і атрымаць грошы.
Вельмі ліквідныя, гэта можна вельмі хутка, ну, за адзін дзень памяняць, так? Але частка з іх была дакладна ў еўра. То бок гэта былі інструменты, набытыя за еўра. Мы не ведаем дакладна, які гэта працэнт беларускіх валютных рэзерваў, але па розных падліках, калі паглядзець, што Нацбанк вельмі часта капіруе тое, што робіць Цэнтрабанк Расіі, у Расіі да пачатку вайны, там некалькі гадоў да вайны, 20% валютных рэзерваў было ў еўра. Так? Тобто, калі прыкладна, і раней калісьці ў Беларусі таксама прыкладна такі паказчык быў. Калі прыняць, што гэта за праўду, то з гэтых 3 мільярдаў долараў, 600 мільёнаў долараў, яны ў інструментах у еўра дэнамінаваных, а пасля пачатку вайны цэнтральны еўразвяз увёў санкцыі на любыя аперацыі з Нацбанкам. Гэта азначае, што гэтыя інструменты не могуць быць выплачаныя назад, вернутыя Нацбанку. Гэта тое самае, што зроблена з Расіяй. Памятаеце, у Расіі замарозілі 50% іх золотавалютных рэзерваў розныя заходнія краіны. Дык вось гэта тое самае зроблена з Беларусу, але толькі краінамі еўразвязу, так? 20%.
Не злучанымі штатамі.
Пакуль што яшчэ не злучанымі штатамі, так? Але яны таксама могуць гэта зрабіць. Такім чынам, ліквідных рэзерваў з 7,5 мільярда долараў застаецца 2,4. Гэта тыя рэзервы, якія можна хутка прымяняць, хутка закінуць у сістэму. 2,4 гэта не шмат. Гэта столькі, колькі Беларусь прыкладна мусіць аддаваць самога цела крэдыту кожны год, так? Акрамя працэнтаў. Бо разам з працэнтамі Беларусь кожны год.
І вот эти 22 мільёны, это калі я это 1/100 ад этого. Так, всех рэзерваў даступных.
Не шмат. Вядома, гэта не шмат, але ўжо ў лютым трэба было выплаціць у наступнага года 800 мільёнаў, так? 1/3 з гэтых сродкаў. А заўсёды ж ёсць крытычны экспарт, трэба лекі набываць, імпарт за газ плаціць, нафту і так далей. Так што якбы сродкаў не шмат, так што ёсць палітычны стымул, так, мачаў галаву ударыла, трэба Кузькіну маць паказаць захаду, так, а ёсць эканамічны стымул.
Яшчэ адзін сюжэт, такое вот розначытанне пэўнае, такое я, напрыклад, убачыў вот у апошніх заявах. На гэтым тыдні міністр замежных справаў Владзімір Макей агучыў лічбу, што экспарт Беларусі за паўгода 2022, это са студзеня па чэрвень, у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году упаў на дзе-то, ну, каля 700 мільёнаў даляраў. Ну, такая невялікая лічба упаў, але вот не шмат. А з іншага боку, вот здаецца, ў чэрвені першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што ну мы так думаем, што мы на экспарце сёлета згубім 14 мільярдаў даляраў. Раней да яго прэм'ер Галоўчынка казаў нават 18. Так вот, незразумела. Па словах Макея, за паўгады згубілі 700 мільёнаў. А якбы як можна згубіць 14 мільярдаў за год? Ну так, вайна, але з гэтых 6 месяцаў 4 месяцы вайны было. І всего 600. Так вот вы не можаце патлумачыць, так колькі ўсё ж такі згубілі і колькі згубім?
Насамрэч у гэтых словах няма супярэчнасці. Я патлумачу чаму. Па-першае, сапраўды, са студзеня да траўня месяца, за першыя 5 месяцаў гэтага году, экспарт скараціўся на 4,4% экспарт тавараў. Альбо там непоўных 650 мільёнаў долараў. Так? Гэта факт паводле Белстату. То бок гэта яшчэ не шмат. Так? 4,4%. Чаму так? Таму што ў студзені экспарт рос на больш, чым 30%. У лютым ён вырас на 10%. Так? Сакавіку, красавіку, траўні, за гэтыя 3 месяцы ён сярэднім скараціўся на 18%. Але параўнаваць да тых самых 3 месяцаў мінулага году. Так? Глядзім далей. Патэнцыял якбы падзення беларускага таварнага экспарту, ён складае прыкладна 40%. Чому так? Снапкоў казаў пра 30%, так, але патэнцыял ён насамрэч да 40%, калі ўладам не атрымаецца пераарыентаваць патокі з тых краінаў, якія зараз не набываюць беларускі экспарт, у Расію, так, або іншыя нейкія краіны. Дык вось, адкуль гэта патэнцыял? Бо Украіну Беларусь у мінулым годзе паставіла 13,6% сваіх таварных, ну, таварнага экспарту, так? На захад, і гэта розныя краіны, гэта больш за 40 краінаў, якія прынялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, якія забаранілі ў сярэднім прыкладна 2/3 беларускага экспарту. Вось у гэтыя краіны ў мінулым годзе Беларусь пастаўляла 27% свайго таварнага экспарту, так? 2/3 з гэтага гэта значыць выпаданне 18% беларускага таварнага экспарту. 14 з Украіны, 18 з захаду. Рэцэсія прыкладна на 8-10% ў Расіі. Гэта падзенне экспарта і ў самой Расіі магчыма. Плюс ёсць яшчэ лагістычныя і фінансавыя праблемы беларускіх прадпрыемстваў, як пастаўляць на захад. Ну, умоўна кажучы, Кітай і Індыя хочуць набываць і Бразілія беларускі калій, а няма якім чынам, няма партоў, праз якія можна іх пастаўляць, так? Іншыя краіны у Афрыцы, у Азіі хацелі бы набываць нейкія там тавары, але няма магчымасці як аплаціць гэтыя тавары. Таму патэнцыял падзення прыкладна 40%. Калі мы паглядзім на разбіўку экспарту на фізычныя аб'ёмы і цэны экспарту, то мы пабачым, што фізычныя аб'ёмы за апошнія 2 месяцы, па якіх ёсць дадзеныя, гэта сакавік і красавік, упаў якраз такі на 40% фізычныя аб'ёмы. А вось цэны выраслі за гэты час, калі я не памыляюся, прыкладна на 30%. За кошт гэтага, то бок за кошт яшчэ таго, што на сусветных рынках ўсё яшчэ высокія цэны на тыя тавары, якія Беларусь пастаўляе, гэта не таму, што Беларусь пастаўляе, а ў цэлым проста высокія цэны. Гэта нафта і нафтапрадукты, гэта калійныя азотныя ўгнаенні, гэта вырабы з дрэва, вырабы з металу, спажывецкія тавары. Вось на ўсё гэта цэны надалей яшчэ растуць. І таму яшчэ экспарт, дынаміка экспарту не выглядае так дрэнна. То бок у пункце, у моманце, вось гэта мінус 650 мільёнаў долараў, гэта факт, але ў цэлым, калі паглядзець на поўныя, напрыклад, 12 месяцаў, калі вайна ўжо пачалася з сакавіка 21 году да лютага, наадварот, сакавіка 22 года да лютага 23 года, то хутчэй за ўсё вось гэтае падзенне прыкладна на 40% альбо там 14-18 мільярдаў долараў, гэта можа адбыцца.
Падзенне за першыя паўгода невялікае, а далей адкрываецца як бы скрыня Пандоры.
Я яшчэ дабаўлю, таму што як заўсёды беларускія чыноўнікі, яны любяць як бы натхняць аптымізмам сваім, так? Што ўсё пад кантролем, ўсё як бы і цэны ўжо падаюць, хаця яны насамрэч растуць, так? І Кітай нас падтрымлівае, хаця даўно ён ужо не падтрымлівае. І што на Расію, і там парты нейкія беларускія ў Расіі будуць зачыняцца, але ў Расіі пра гэта ніхто не чуў, так? І грошай на гэта ніхто не выдзяляў, так? І вось тое самае адбываецца прыкладна з пераарыентацыяй беларускага экспарта на Расію. Было шмат часу, каб падрыхтавацца да гэтага, так? Влады пра гэта заявлялі ў 2020-2021 год, што калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі, мы пайдзём у Расію. Што мы маем па факту? У сакавіку месяц, поўны месяц, калі ўжо была вайна. Экспарт Беларусі, таварнае па ўсёй краіны свету, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 620 мільёнаў, у Расію упаў яшчэ на 60 мільёнаў. Так? У сакавіку пераарыентацыі не было. У красавіку экспорт па ўсёй краіны, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 930 мільёнаў, у Расіі ён вырас на 210 мільёнаў. Окей, нейкая пераарыентацыя пачалася. Бачым, што далей. У траўні мінус 660 мільёнаў ва ўсёй краіны свету, акрамя Расіі, а ў Расіі вырасла на 380 мільёнаў. Так? Ну, ўжо лепей. Так? То бок бачым, што экспорт у Расіі ён павялічваецца, мабыць, за кошт таго, што заходнія вытворцы яны сыходзяць з расійскага рынку. І Расія, не маючы іншых партнёраў, ну, набывае не самыя лепшыя якасці тавары з Беларусі, так? Такім чынам за 3 месяцы экспорт красавік-травень, экспорт ва ўсёй краіны, акрамя Расіі, упаў на 2,2 мільярда долараў, вельмі шмат. А вось у Расіі ён вырас на паўмільярда. Пераарыентацыі пакуль што няма.
Пакуль пераарыентацыі не адбылося. І напрыканцы яшчэ адна лічба, таксама вот Белстат ее абнародаваў, за паўгады падзення валавага ўнутранага прадукту на 4, калі я не памыляюся, адсоткі.
4,2.
Да, это шмат, не ці это мала. Мне здаецца, вот я памятаю ваши калегі, эканамісты з Бірока, прагназавалі, здаецца, 10 і нават больш адсоткаў. А тут 4, можа, і не так, і кепска. Вот як это выглядае ў параўнанні з прагнозамі і параўнанні з Расіяй. Нам даводзіцца весь час з ёй параўноўваць. Ну, вот як это выглядае?
4,2 гэта... Гэта, скажам так, не рэкорд, так? І гэта яшчэ не дно, так? А беларуская эканоміка ў студзені да вайны яшчэ расла на 2,7% год да года, так? А у траўні, калі гэтую лічбу 4,2 разбіць па месяцах, так, як месяцы раслі, а не кумулятыўна ўсе 5 месяцаў, то ў траўні эканоміка скарацілася амаль на 8%, так? Бок з росту ў студзені амаль на 3% да падзення амаль на 8%. 11 працэнтных пунктаў розніцы за 5 месяцаў. Гэта гігантычнае падзенне. Скажу больш, паводле прагнозаў міжнароднага валютнага фонду, выдадзеных ужо пасля пачатку вайны, Беларусь будзе мець трэці самы горшы эканамічны вынік. Рост эканомікі, але ў нашым выпадку гэта так званы адмоўны рост эканомікі, так? Як чыноўнікі любяць заяўляць і ў Беларусі, і ў Расіі. Дык вось эканамічны вынік у Беларусі будзе трэці самы горшы на бліжэйшыя 2 гады. Пяты год наступны сярод 190 краін свету. Горш толькі будзе ва Ўкраіне, па вядомай прычыне, і ў Расіі, па самым вядомым прычыне. Так што хваліцца пакуль што ўладам няма чым. Пры гэтым нельга сказаць, што ў іншых краінах, у рэгіёне, акрамя тых, якія вядуць вайну, сітуацыя дрэнна. Вось Польшча, напрыклад, у гэтым годзе паводле МВФ вырасце на 3,7%. Пасля росту на 5,7% ў мінулым годзе. Вот таксама нельга сказаць, што не ведаю, у мінулым годзе было дрэнна і эфект нізкай базы, цяпер там высокі рост. Не, наадварот, у мінулым годзе Польшча вельмі хутка расла. Літва вырасце амаль на 2%, Латвія вырасце амаль на 1% у гэтым годзе. Так што ў іншых краінах ўсё больш-менш нармальна, не гледзячы на вайну, не гледзячы на высокія кошты, санкцыі супраць Расіі, якія таксама ўдараюць па бізнесу Польшчы, Літвы, Латвіі, так? І апошні, може, такий момент. Лукашенка, ён насамрэч знішчае нашу будучыню. Калі паглядзець вось прагнозы міжнародных сусветна прызнаных арганізацый, такіх як міжнародны валютны фонд, сусветны банк, то нават у 27-м годзе, гэта самыя доўгія прагнозы, які ёсць у МВФ, нават у 27-м годзе беларускі валавы ўнутраны прадукт, або эканоміка ў цэлым, яна будзе меншай у пастаянных цэнах, у тых самых цэнах. Чым яна была ў 19-м годзе да ковіда, да выбараў, да бок амаль цэлае дзесяцігоддзе беларусы будуць жыць бідней, чым гэта было ў 19-м годзе. Для параўнання, Польшча ў 27-м годзе, паводле прагнозаў, вырасце на 25% у параўнанні да 19-х году. Так што мы ўвесь час дэградуем і адстаем. Так што сітуацыя, калі ўладам не да закону, яна ўплывае таксама на тое, што грамадзянам Беларусі не да дастойнага жыцця.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.